na anangita Yesu kangirugutos kenge ekwa gaye anam abu na ngolikine asebichi angitunga ngesi kiriama ngesi sodi todolu ekarikoni akaya kuju epei la nyareta ekroken yairo toredi koki Yesu ebala bu tatapana koken apei narai ngikarunguto monokanyari na adakalo kojokoni nekoto aketu. Yo Yesu kira ngakiroken. Toroto kisikesi arai na wii ayairo. Ayeine ni aberu na adeka ngikaru ngitomono kanyari alelete ngakot. Na airari ngisigidi ama Yesu abuto ngichungichun alokidi ngitonga. Butatap eoru ayesu. Totubos ngakot. Kotere etamingesi atamar arai katap eoru ayesu angalekini. Dio Yesu kira atamari ebolari ngikili ngaken. Kingisi Yesu tama ngayengini atapi ya waruka. Dio epei yangirikutose ya Yesu anyareta ekiro petero. Tatachaki Yesu tama ekapolon. Beite boyodai ngitunga atamari elalak. Kinanganangate taniyong. Apei ngina tamara niki aberu. Toredi koki Yesu emarani ebala. Ekapolon, ayon ngesi atapi echilet eorukun. Kisisak ngesi Yesu, egerisak lecha naringesi. Abu ngesi tobuko ebarike dang, esaki agetangalikino. Nakaneni, nyeri muna ngesi agetangalikino. Tatachaki Yesu ngesi tama. Aberu, kitojoko yongo anu pitikun. Kape ekisil. Kape ingina. Todolut nkadalak awi ya yairo. Tama, nyo ituburun totori esi ya kapoloni pas. Tarai, bo na tona ikoku. Tatachaki Yesu yairo tama, nyiem. Tonup, torotoki Yesu alotunga tolomasikai kakutunga lukidio. Na alomareta ina, duriamutungitunga echalasi igorosi. Olimu Yesu tama, nyo ichalatar esi igorotor. Nyotondi tiko kweni piarai ejotoe. Toriko Yesu ngiru kutosikeng. Kaya iro ta akeberu. Olomasikai ni ayei ikoku. Olimu Yesu tama. Ikoku tonyou. Dio ikoku tonyou. Tolimok apotukechidang kuumokis. Yesu yairo ta aberukeng. Atamar nakisingesi iboreidio ninyamata.